kurdên Sûriyê dê baweriyê de ne go çi demê Tirkiyê çira kes ji Amerîka bigire dê êrişeke nû bejahî berfireh li herêmên wan pêk bîne. Sekreterê giştiyê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Parti Nasreddîn İbrahîm piştrast dike go bêyî erêkirina hêzên navneteweyî Tirkiyê wê êrişa bejahî pêk neyne. Lê di demek nêzîk de li gorî siyasetmedarê Kurd egera êrişeke Tirkiyê dûr dixe. Bikêmanî di dema nêzîk de.
Niha jî vî zimanê hay tund e. Tirkî li hember rêveberiya Xweser dibîne Kurd li kîja cihî Mafekî bistênin Tirkiyê dijêwê sekinê.
Şopîner bawer dikin ku tektîka şerê Tirkiyê dijî Kurdên Sûriyê hatiye guhertin. Di her du mehên derbasbûyî de êrişên bi dirûnan zêde kirine. Ji aliyekî mesrefa wan êrişan kêmtir e, ji êrişên kilasîk û bejahî ji aliyê din ve fişareke berdewam e ser Kurdên Sûriyê. Lê Kurdên Sûriyê di wê baweriyê de ne go. Armanca Tirkiyê ya sereke tunekirina Kurdan e biriya êrişên bejahî. Talal Mihemed, serokê Partiya Aştiyê di wê baweriyê de ye go. Tirkiyê dev ji pîlana xwe ya êrişa bejahî bernade.
Baweriya me de wê tiştekî wilo bikî, yani hebek dextê, hebek ji xwar ji aliyê xwe de ji bo dextekê li ser Amerîka bikin, yan dextekê li ser hevpeymana navnetewî li vê dekê bikin, ya ser hulefaên Amerîka bikin, edbêm wê karekî wilo bêkirin. Lê bes çi qîsî serkeftî di baweriya me de wê negê wê serkeftina ku ew dixwaz, yani li gor berjewendiyê xwe.
Li aliyekî din, siyasetmedarên Kurd di wê baweriyê de ne go, hege Amerîka pişgiriyeke siyasî bide Kurdên Sûriyê wê demê dê êrişên Tirkiyê sûnerdar bibin. Lê heya niha, bi fermî ev yek nihatiye destnîşankirin û Tirkiyê sûdê ji vê yekê digre. Mizgîn Zeydan, hevseroka Partiya Guhertina Demokratîk, rexnel siyaseta bêdengiyê ya Amerîkayê kir derbarê êrişên Tirkiyê de. Her wiha derbarê dosya pişgiriya siyasî ji bo Kurdên Sûriyê.
و نه نریلیک سیاسی دایو نه پیشگرتیک سیاسی دایی ما وقت ملتی کرد دایوت اش با وی که یعنی گو نریل خوی سیاسی جی بانی نازمان و بهتر خسالیا دموکراتیک به هات خوی یعنی کردن و بهتر دولت تاثیر کی جی کاری با وقت بیشن حدی خوان از کروایا اجبر ندوره گو آنکا اپراتیونک بر فرجی چه ببی اجبر گه شوق کسک گه ببینه Tirkiya ji Amerîka ya ji Rûsya ticarî wê çaxêna sekine.
Li gorî navenda ragihandina Hesedê dîtîrmeha bûrî de deh caran dirûnên Tirkiyê êriş birine ser deverên Kurdên Sûriyê. Her wiha 556 caran bi topan êriş kiriye. Di bazdê tebaxê de alîkarê berdevkê Wîzareta Karê Derve ya Amerîkayê egera operasyoneke leşkerî ji aliyê Tirkiyê ve li ser Sûriyê red kir. Lêkolîner bawer dikin ku Amerîka bi pirsên navxweyî niha mijûl e bi taybetî pêşbirga hilbijartinên serokkomariyê û wêrê nede go şerrekî berfireh li Sûriyê biqewime. Lêkolîner Emced Kurdo bawer dike go Tirkiyê fişarê ser rêveberiya Serok Biden dike da ku êrişeke berfireh ser Kurdên Sûriyê pêk bîne. Lê ev di dawî de wê nepêkan be. Bikêmanî di salek pêş de. Lê êrişên bi dirûnan li gorî birêz Kurdo wê tundirt bibin.
Li aliyekî Amerîka rênade êrişek bejahî, lê çavê xwe li êrişên drona digre.
Artêşa Tirkiyê bi bahaneya ewlekariya sînorê xwe yê başûrî welat go pegeke yepekê Hesedê wek gefeke ser ewlekariya wê ye di sala 2018 de êrişî Efrînê kir û kontrol kir. Di 2019 de êrişî serê kaniyê û girê spî kir û kontrol kir. Kurdên Sûriyê bahaneyên Tirkiyê red dikin û êrişên Tirkiyê bi armanca tunekirina Kurdan ve girê didin. Hesedê û hêza wê ya sereke yepekê çendîn carin tekez dikin ser vê yekê go ew şer napejirînin. Lê heger êriş hat û pêk hat, ew ê cihekî gojê vekşin namîne û dê bi hemû hêza xwe bersivê bidin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.